Азатлык радиосу сөйлөп. Ишинчи июн дүшәмбе көнне Азатлык дулкынларында халыкара җәмәгатьчелек Иранда узган президент сайлауы нәтиҗәсенә сак кына карый. Илнең үзендә исә Мәхмүд Әхмәдинеҗад мөкабат президент итеп сайлануына каршылык белдереп дәвам итә. 13 июньдә Болгар шәһәре тыюлыгында изге Болгар җыенына 15 меңнән артык кеше җыелды. Мөфтиятлар арасында булган каршылыклар мөселманнарга зыян саламы? Акмәчеттә бөтен Украина сабан туе узды. Менә болар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар? Шулай.
Дөнья яңалыклары белән Маев Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Иранда үткән президент сайлауда җиңелгән Мир Хусейн Мусавиның Тәһрандагы урам җыенында яңа сайлауда катнашырга әзер булуы турында әйтүе белдерелә. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад бүген Мәскәүдә Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммиты ачылышында катнашмый. Европа берлеге җитәкчелеге Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяхуның айрым шартлар белән булса да Фәлестин дәүләте оештыру белән килешү үчке чыгышына хуплау белдерә. Татарстан Төркменстанда ел буе эшләүче чаңгы шуу комплексы төзергә тели. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тәһран. Иранда үткән президент сайлауда җиңелгән Мир Хусейн Мусавиның меңнәрчә тарафдары хакимиятнең урам җыеннарын тыюына карамастан бүген Тәһранда ризасызлык чарасы үткәрде. Бу җыенда Мусави машина өстенә басып чыгыш ясады һәм яңа сайлауда катнашырга әзер булуын белдерде. Мусави тарафдарлары белән хакимияттәге Мәхмүд Әхмәдинеҗад тарафдарлары арасында бәрелешләр булуы хәбәр ителә. Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хаменеи узган җомгада үткән президент сайлаудагы хәрәмләшүләр турындагы белдерүләрне тикшерергә кушты. Дәүләт телевидениесе Хаменеинең сайлау нәтиҗәсе белән килешмәүче Мусави үз шикаятын тыныч рәвештә һәм канунни нигездә җиткерергә тиеш дигән сүзләрен китерә. Хакимияттәге президент Мәхмүд Әхмәдинеҗадның элекке премьер-министр Мусавины җиңүе игълан ителгәннән соң башкала Тәһранда һәм башка шәһәрләрдә инде 3 көн рәттән бәрелешләр булды. Мәскәү. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад бүген Мәскәүдә Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммиты ачылышында катнашмый. Иран һәм Русия рәсмиләре бүген Русия президенты белән очрашырга тиеш булган Әхмәдинеҗадның саммитка сишәмбедә Екатеринбурда гына кушылачагын белдерде. Очрашуда каралучы төп мәсьәләләр Дөнья Корея һәм Афганстан булыр дип көтелә. Анда Кытай президенты Ху Цзиньтао да катнаша. Шанхай хезмәттәшлек оешмасына Русия, Кытай, Казахстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Кыргызстан керә. Афганстан, Пакистан, Һиндстан һәм Иран күзәтүче дәрәҗәсендә катнаша. Ашгабад. Татарстан премьер-министры Рустам Миңнеханов җитәкчелегендәге вәкиллек дүшәмбе Төркменстанда Каспий диңгезе буенда төзелгән Аваза исемле шифахәнә корылмаларын ачу тантанасында катнашты. Ачылыштан соң анда инвестиция кертергә теләүче чит илләр үз проектларын тәкъдим итте. Татарстанда берничә төзелеш ширкәте белән берлектә биредә төзелеш башларга тели. Татарстан төзергә теләгән корылмалар исемлегендә ел буе эшләүче чаңгы шуу комплексы да бар. Төркменстанның вафат булган элекке президенты Сапар Мурат Ниязов эсселек 40 дәрәҗәгә җитә торган Каракым чүлендә пингвиннар зоопаркы төзергә теләгән иде. Шул ук Ниязов Төркменстан фәннәр академиясен тоту акча әрәме түлеп аны яптырган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Прага. Европа берлеге җитәкчелеге Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяхуның аерым шартлар белән булса да Фәлестин дәүләте оештыру белән килешүче чыгышына хуплау белдерде. Берлектә рәисле итүче Чехияның тышкы эшләр министры Ян Кахут бу чыгыш дөрес юнәлештәге адым булды диде. Якшәмбе көнне Нетаньяху Фәлестин дәүләте төзүгә беренче мәртәбә хуплау белдерсә дә, бу дәүләтнең үз гаскәре булмаска тиеш диде. Ул шулай ук фәлестиннәр Израильнең яһүд дәүләте булуы белән килешергә тиеш диде. Вахиот бу чыгышны алга таба мөһим адым дип атады. Палестинага Израиль Иерусалимны бүлешергә, Палестин кошакларын кабул итәргә теләми дип Нетаньяху чыгышын хөкем итте. Вена. ДМОның халыкара атом энергия идарәсе башлыгы Мөхәммәд Әл-Барадай Вашингтон белән Тәһран арасында Иранның атом программасы һәм башка мәсьәләләр турында диалогка өметләнүен белдерде. Кушма Штатларының Иран Ислам Республикасы белән бернинди алшартсыз һәм үзара хөрмәт нигезендә турыдан-туры диалог башлау тәкъдиме миндә өмет уята. Бу чын диалог аша соңгы 50 елда сузыла килгән күп кенә иминлек, сәяси һәм икътисади мәсьәләләргә шешенеш табылыр дигән өмет туа, диде Әл-Барадай. Ул моны бүген Венада халыкара атом энергия идарәсенең шура утырышында әйтте. Тәһран БМОның уран байытуны туктату таләбен кире кагып килә. АКШ һәм башка илләр Иран атом коралы ясарга мөмкин дип борчыла. Тәһран атом программын бары тик энергия итештерү өчен генә эшләтүен әйтә. Сана. Йәмәндә соңгы көннәрдә тотып әйтеп алынган кешеләр арасында дип саналган 3 хатын-кызның мәете табылды дип хәбәр ителә. Хөкүмәттәге чыганаклар һәм җирле кабиле вәкилләре әйтүенчә, Саада төбәгендә табылган ул 3 хатын-кыз атып үтерелгән дип санала. Хәбәрләргә караганда алар Германия ватандашлары. Узган атнада Йәмәндә 7 алман, 1 британ һәм бер кореялы тотып әйтеп алынган иде. Йәмәндәге башка кайбер киң күләмнәр үлмәт чаралары исә 7 шитил тотыгы үле килешкә булган дип хәбәр итә. Әлегә бу хәбәрләрнең берсе дә бәйсез чыганаклар аша расланмаган. Йәмәндә көнбатыш туристларын тотып әйтеп алу еш була торган хәл. Күп очракта мондый хәлләр тамашу белән чишелә. Нью-Йорк. Русияның БМОдагы вәкиле БМО иминлек шурасы әгъзаларын яңа чынбарлыкны исәпкә алып, БМОның Грузиядәге вәкилләре мөддәтен узайтырга чакырды. Русия Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетияны бәйсез дәүләтләр дип таныды һәм хәзер шушы яңа чынбарлык мөддәтне узайтуда чагылырга тиешти. Кушма Штатлар, Британия һәм Франция бу Грузияның бер бөтенлеген бозу булачак дип каршы чыга. Бүген БМО иминлек шурасы ябык ишекләр артында Грузиядәге вәкиллек мөддәтен узайту мәсьәләсен карый. Бишкек. Кыргызстандагы АКШ хәрби һава базасының яңа җитәкчесе полковник Кристофер Бенс хәрби база Кыргызстан хөкүмәте таләп иткәнчә август уртасына бушатылачак диде. Бенс хәбәрчеләргә хәрби база үз эшен йомгаклауга инде кереште диде. АКШ Манас хәрби базасын еллар буе Афганстандагы хәрби чараларны тәэмин итү өчен кулланып килде. Февраль айында Кыргызстан хөкүмәте Манасны ярты ел эчендә ябарга дигән карар чыгарды. Шулай да АКШ рәсмиләре Кыргызстан үз фикерен үзгәртергә мөмкин дип өметләнүләрен әйтеп килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Майфак Малбулда алга таба азатлык дулкыннарында. Иранда сайлаудан соңгы вазгыять белән таныштырабыз. Халыкара җәмәгатьчелекнең Әхмәдинеҗадның кабат президент булып сайлануына реакциясе булар. Бу хакта да сөйләрбез. Шимбе көнне борынгы Болгар җирендә мөселманнар җыены узды. Анда катнашучылар быелгы чараның бердәм һәм оешкан төсле үтүен сөйләде. Бөтен Украина Сабантуе быел Ак мәчеттә Татарстан һәм чит илләрдән килгән кунаклар катнашында узды. Микрофон алдында ул Сукырмаш башта азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Иранда оппозиция нәмзәте Мир Хусейн Мусауи тарафдарлары сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдерүен дәвам итә. Иран хакимиятләре бу каршылык чараларын фитнә оештыру нияте дип атады һәм аларны тыюын белдерде. Жума көнне үткән президент сайлауда хәзерге җитәкче Мәхмүд Әхмәдинеҗад җиңде дип игълан ителгәннән соң Иранның берничә шәһәрендә протест чаралары үтте. Тулырак мәгълүмат белән
Узган җомга Иранда үткән президент сайлауда төп көрәш хәзерге җитәкче Мәхмүд Әхмәдинеҗад белән реформачыл намзәт Мир Хусейн Мусави арасында барышлыгы алдан билгеле иде. Шулай да рәсми нәтиҗәләр күпләрне аптыратты. Беренчедән, алдан үткәрелгән фикер белешүләргә күрә, бу ике намзәт бер чама тавыш җыяр дип көтелгән иде. Рәсми нәтиҗәгә күрә, Әхмәдинеҗад 62%, Мусави 34% җыйган. Бу шактый зур аерма. Икенчедән,
тауыш бирүүгө халык көбүрөөк келсе, бул мусавий пайдасына булашак деген иде. Халык муңарчы көрүлмөгөн сонда келди. Катнашуу даражасы 85% тешкил этти. Натыйжа эсе керисинче. Үчүнчүдөн, натыйжалар тауыш урундары ябылып, бир нече саат өтүүгө ыйгана келди. Бул шакта тауыштардын 90% саналган дейилди. Лекин бул 30 миллион тауыш деген сөз. Күзөтүүчүлөр шул катты тауыштардын ошондой кыска вакыт ичинде пул менен саноо мүмкүн түгүлдү. 4-дән, сайлоу комиссиясе нәтиҗәләрне әдәттә 3 көн үткәннән соң расталды. Бу вакыт ихтимал җитешсезлекләрне төзәтү өчен бирелде. Бу юлы Аятолла Али Хаменеи нәтиҗәләрне шундук раслады. Шушы хәлләр күпләрдә шик уятты. Оппозиция бу сайлауны хәремләшү дип атады. 2 көн буе Иранның төрле шәһәрләрендә каршылык чаралары үтте. Рәсмиләр бу чараларны илдә фитна оештыру нияте дип атады һәм аларны тыюын белдерде. Шушы тыюга карамастан, дүшәмбедә мусави тарафдарлары Теһранда митингка җыелды. Бу чараның булу-булмавы соңгы вакытка кадәр билгесез иде. Башта мусавиның интернет сәхифәсендә митинг булмаячак дип язылды. Соңрак бу хәбәр алынды, аның урынына Ишке эшләр министрлыгы әле дә чарага рөхсәтен бирмәде дигән җөмлә урнаштырылды. Шуңа да карамастан, митингка меңләгән кеше җыелды. Мир Хусейн Мусави үзе дә катнашты. Үзенең чыгышында ул рәсми нәтиҗәләрне танымауын кабатлады һәм дә илдә кабат сайлаулар үткәрергә чакырды. Элегрәк Мусави үзенең шикаятләрен багучылар шурасына тапшырган иде. Аятолла Али Хаменеи бу шикаятләрне тикшерергә кушты. 2 көн барган каршылык чаралары вакытында Иран рәсмиләре 150-дән артык кешене тоткарлаган, алар арасында оппозиция вәкилләре, журналистлар бар диде. Дүшәмбе иртәсендә иминлек кешеләре Теһран университеты Кулай торагында тентүләр үткәргән, беренче студент тоткарланган дип хәбәр ителә. Каршылык белдерүчеләрнең зур өлешен студентлар тәшкил итә. Узган төндә дә алар диктаторга үлем дигән шигарьләр кычкырып йөргән. Күзәтүчеләр Иранда мондый каршылык чараларының 1979 ел ислам инкыйлабыннан бирле булганы юк ди.
Азатлык радиосы.
Иран оппозициясы һәм кеше хокукларын яклаучылар сайлау вакытында күп санлы хәрәмләшүләр булды дип белдерә. Халыкара җәмәгатьчелек Иран президенты сайлауына, Әхмәдинеҗадның яңадан президент итеп сайлануына сак реакция күрсәтте. Кайбер ил башлыкларының белдерүләре белән митинг карышмастан ушты.
Иран оппозициясының президент сайлауында хәрәмләшү булуы белдерүеннән соң, Теһран урамнары зур протестларгә сәхнә булды. Халыкара җәмәгатьчелек исә нәтиҗәләрне салкын камлык белән күзәтә. Якшәмбедә АКШ президенты Джо Байден Вашингтонның сайлау нәтиҗәләрен тануын белдерде. Ләкин ул NBC TV каналына биргән әңгәмәсендә тавышларның дөрес саналуы турында шикләр бар. Шул исәптән әлегә рәсми белдерү ясап булмый. Башта бу процессны күзәтеп чыгарга кирәк, диде ул. Байден шулай ук сайлау нәтиҗәләре турында нинди генә шик белдерүләр булмасын, Вашингтоннан Теһран белән яңа сөйләшүләр башлау сәясәтен ташламаячагын әйтте. АКШ хакимияте Теһран белән булачак сөйләшүләр аша Иранны атом куралы җитештерүдән тыярга һәм якын көнчыгышта Хәмәс, Хизбулла кебек тарафы төркемнәрне яклавын туктатырга өметләнә. Иран белән атом кораллану турында сөйләшүләрне дәвам иттергән Европа Берлеге дә сайлау нәтиҗәләрен сак күзәтә. Европа Берлегенә җитәкчелек иткән Чехия сайлау вакытында һәм ахырында хәрәмләшү булу турында яңгыраган белдерүләрнең бушылу уятуын әйткән. Европа Берлегеннән тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Солана Берлек тышкы эшләр министры җыенында Иран сайлауына карата фикерен була әйтте. Соңгы вакытта Теһрандагы каршылыклар турындагы хәбәр һәм күренешләр мине бик борчый. Мин ахыр чиктә халыкның теләгенә хөрмәт күрсәтелер дип өметләнәм. Шулай да Иран халкы һәм аларның җитәкчеләре белән булган мөнәсәбәтләрне дәвам иттерергә телибез. Аерым алганда исә, берлек эшендәге илләр арасында сайлау нәтиҗәләренә карата реакция тагын да көчлерәк яңгырады. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Милливанд бүген Брюссельдә ясаган чыгышында Лондонның реакциясы мулай телгә алды.
Иранда
сайлаудан соң күрелгән каршылык чаралары бик зур борчылу уята. ирекле һәм гадел үзләргә тиеш сайлауда тавышларның ничек саналуы турында зур сүз туа и халкында зур кайгы тудыра. Димәк, Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд.
Митинг карышмасына тормады. Иранның шит дөнья белән элемтәсе бу көннәрдә бик шикләнгән булды. Телефоннан СМС җибәреп булмады. Фото рәсемнәр һәм видеоларны кую өчен дөнья буйлап киң кулланылган Facebook һәм YouTube Иранның үзендә ачылмады. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Иран оппозициясының каршылык чараларыннан кыска гына бер видео карыйсыз. Безнең адресыбыз azatlık.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlık.org.
13 июньдә Болгар шәһәре тыюлыгында изге Болгар җыены узды. Быелгы җыен гадәттәгедән киңрәк һәм оешканрак төстә узды дип сөйлиләр. Милли җыенга 15 меңнән артык халык җыелган. Бу җыеннар Идел Урал төрки халыкларының ислам динен кабул итүенә багышлана. Быел ислам кабул итүенең 1120 еллыгы билгеләнде. Чарада безнең хәбәрчебез Саша Далков та булды.
Болгар җыены инде 20 тапкыр уздырыла. Җыенны Татар конгрессы, Русия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте, Русия мөфтиләр шурасы, Татарстанның диния нәзарәте, Татарстанның мәдәният министрлыгы үткәрде. Оештыручылар халыкның җыенга елдан-ел күбрәк килүен искәртә. Болгар җыенына Русияның татарлар яшәгән барлык өлкәләреннән Башкортстан, Самара, Сарытау, Магнитогорск, Төмән, Әстерхань, Чувашстан һәм башка төбәкләрдән Татарстанның барлык районнарыннан да килгәннәр иде. Дини җыенны борынгы дәүләтнең җимерелгән нигезендә үткәрү татарларның милли үзәген арттыра ди оештыручылар. Бу исә мөселманлыкка яңадан кайтканда тарихи тамырларны барлау өчен сәяси төсмер бирә. Шуңа күрә Болгарга җыелучы татар мөселманнарының берләшүе кайбер дәйрәләрдә шөбһә уятуы табигый хәл дип санала. Болгар җыенында исә дини догалар, вагазлар сөйләүдән башка дөньяви гамәлләр дә күзгә ташлана. Җыен сәхнәдә тарихи күренештән, Болгар дәүләтенең ислам динен кабул итүен тасвирлаудан башланды. Премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева республика җитәкчелеге исеменнән бирегә килгән кунакларны тәбрикләде. Спас һәм Болгар шәһәре башлыгы Камил Нугаев, Төркиянең дин эшләре министры Али Бардак укылы, Татарстан диния нәзарәте, Русия мөфтиләр шурасы вәкилләре чыгыш ясады. Чатырда премьер-министр урынбасары белән Төркиянең дин эшләре министры сөйләшү дә үткәрде. Кече Монара янында Тәлгат Таҗетдин тәүбә мәрәсеме укыды. Вагаз сөйләде, ягъни тәүбә итәргә чакырды. Көн бик кызу торса да, җыелган халык Кече Монара янында бер сәгатькә якын Тәлгат Таҗетдин вагазын тыңлады. Җәмигъ мәчете хәрабәләре эчендә өйлә намазы да укылды.
Alemler terbiye işte Allah Rabbı bize hamdü sene Peygamberimiz Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemce onun ehli beyti yakınlarına sahabe-i kiramlarına hem asırlar boyuna din mübinimizi imanların bütün alemlerine iliştirmişin tırışkan Bulgar babalarımızda bundan nice asırlar ilik ütken atana evi babalarımızda da bulsaydı. Aziz kardeşlerim yaradan alhamdülillah bu izgi urunlara girdik. Burun-burundan tüp yurtlu, ilgilikli bağlar tanıtırgan bulan. Kaygı hasretinde de, şatlık sünüşünde de tüp yurtka kaytıp, atanasından, ebi babasından kineş olgan. Cennet aşkı şef, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah kelimesi kıldı Allah'a şükür. Bir geyitik. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah, La
Ислам динен Болгар халкына аңлатырга килүче 5 сахабаның берсе Зөбәйр җада хәзрәтләре Болгар шәһәрендә яшәп калган. Кабере дә Кече Манара янында гына булган. Болгар җыенын оештыручыларның иң беренчесе һәм фидакары Русия үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин 1989 елда ислам дине кабул ителүенә хиджри буенча 1100 ел тулуны билгеләүне Тәлгат Таҗетдин үз өстенә алган була. Иң беренче җыенга шетилләрдәге күренекле татарлар, ата-баба җиренә беренче тапкыр кайтып, татар халкының борынгы дәүләтенең башкаласы Шәхри Болгарга барып сәҗдә кылган. Заманалар үзгәргәч, мәхәлләләр, мөфтиятләр күбәйгәч, Болгар җиенә бәхәсләр дә уятты. Соңгы елларда бу шараны үткәрү дин әһелләрен ике төркемгә аерган иде. Әмма муллалар исә мөфтиятләр арасында каршылыклар булса да, халыкны аерырга кирәк түгел дигән фикердә тора. Тәлгат Таҗетдин сүзләренчә, җыенның оештырыла башлавы татар милли аңының күтәрелеп китүе белән бәйле.
Болгар бөтенләй онытыла язган иде, кашып кысып кына бүген сәлем белән әйтеп киләләр идек. Һәм безнең милли аңында уянып китүе, үзебезнең тарихыбызга да күз салуыбыз, иманыбызны яңартуыбыз, динебезнең асылын өйрәнүебез, төрле милләтләрне, 150 милләттән артык милләтләр арасында яши. Шуларның арасында Кыргызстандагы икенче милләт итеп безнең милләтебез. Бүген татар дип аталар. Асырлар буена булгар дип аталар. Нигә алай? Нәрсәгә алай тәңкүлде? Шушыларны без карарга тиеш. Асылыбызны үйрәнергә тиеш, динебезне аңларга тиеш. Милләтебезне сакларга, туган телебезне дә сакларга һәм газиз ватаныбызга мөхәббәт белән яшәргә. Бүтән әзәм балаларына мөхәббәт белән яшәргә, изгелеккә генә узышып яшәргә Аллаһ насыйп итсен.
Болгар җыенын оештыру алдыннан шараны зурлап уздыруга Мәскәү каршы төшкән дигән имеш-мимешләр дә ишетелгәләгән иде. Әмма мөфтиятләрнең уртак сүзгә килә алмаулары зуррак киртә дип әйтүчеләр дә булды. Русияның Гүзәл Диния нәзарәте вәкиле Мөхәммәд Сабиров фикеренчә, җыенны үткәрү-үткәрмәү Мәскәүдән дә, Уфадан да, Казаннан да тормый.
Иң беренче халык таярга кирәк түгел, Аллаһка шөкер халык аерым түгел, кайбер мөфтиятләр бәлки бер-берсе белән аңлашып бетмәсә дә, халык аерым түгел, мәчетләр дә аерым түгел, Аллаһка шөкер, иншаллаһ. Динебез бер, мәзһәбебез бер, аяра торган әйберләр юк. Кыблабыз бер, Коръәнебез бер. Ул бәлки элеккеге булган, бәлки алышлыклар булган булса да, аларны уртага куеп, аларны утырырга заман җитте.
Ди Уфадан килгән Мөхәммәд Сабиров. Бу җыенга төрле төбәкләрдән барлыгы 158 автобус, 350-гә якын җиңел машина белән килделәр. Рухи азыкка сусау, милләткә һәм дингә хөрмәт барлыгын, дини җәмәгатьчелекнең милли мәдәни даирәләр белән хезмәттәшлеге әле дә дәвам итүен күрсәтте әлеге җыен. Буларга өстәп, бу җыен бөтен дөньяда яшәгән татарларның кыйбласы, рухи мәркәзе Татарстанда булуын тагын бер кат ачык итеп күрсәтте.
Шәһри Болгарда мөселманнар җыенында Саша Долгохны алып кайтты. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бу җыеннан рәсемнәр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Аларны сез azatlik.org сәхифәсенә кереп карый аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ак мәчеттә узган Сабан туена ял көннәре бүтән Украинадан татарлар һәм башка милләт вәкилләре җыелды. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җемлякова интернетта уздырылган татар бәйгесенең махсус бүләге тапшырылды. Тулырак итеп Кырымнан дигән Усман Сәйдәев.
Кырымның Ялта, Алушта, Севастополь, Красноперекопск һәм башка шәһәрләреннән килгән милләттәшләребез Салгирга бакчасында җыелдылар. Сабан туена Кырымдагы Идел ассоциациясы рәисе Идел Тимиргалиев ачып җибәрде.
Нас Крыму около 11 тысяч татар, поэтому мы в Крыму здесь проводим каждый год на этом месте наш большой праздник Сабантуй. Спасибо вам всем за то, что вы участвуете в этом празднике, за то, что вы принимаете активное участие.
Илмир Әфәнде, Татарстан президенты Интимир Шәймиев Сабантуйга юллаган котлау хатына да укып ишеттерде. Бу ел бөтен Украин Сабантуе Акмачиттә, Крымда үткәрелү сәбәбеннән монда Киев, Запорожье, Луган шәһәрләреннән дә килгән иде кунаклар. Киевка Шатлык, Талир ансамбльләре белән бергә килгән туган тел бөтен Украин татар үзәге рәисе Канафия Хөсмәтдинов Сабантуены котлап чыгыш ясады.
Бу татар башкорт бәйрәме. Бу бәйрәмне әле бөтен дөньяда үткәрәләр. Бу ел без Европада, бөтен Украина Сабантуен Европада үткәрәләр.
Сабантуйына Татарстаннан да кунаклар килде. Быйыл Сабантуйга җырчы Булат Игматурин килде. Ул да монда чыгыш ясап, милләттәшләребезне бәйрәм белән котлады.
Бәйрәм белән барысында бу бөек билер өчен күңелдән чөнки инде бу балдырлар бәйрәме, бу хезмәт бәйрәме, һәм сезгә исәнлек, саулык, тазалык, шатлык киләчәктә һәрбезгә уңышлар насыйп итсен.
Сабантуйга Кыртатар Милли Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев дә кунак булып килде. Татарлар.ру интернет сайтының Татар сиясәтчесе 2008 номинациясының җиңүчесе булып чыккан Мустафа Җәмилевка Татарлар.ру сайты исеменнән мактау грамотасын Эльмир Тимергалиев тапшырды. Мустафа Җәмилев үзе: «Бу минем өчен бер сюрприз булды», диде. Сүзене дәвам итеп Мустафа Җәмилев милләттәшләребезне бәйрәм белән котлап, бер вакытта 100 еллар элек без бердәм милләт идек, тарихи сәбәпләрдән хәзер төрле илләрдә гомер итәргә мәҗбүрбез. Җирләребез башка илләр ягыннан басып алынды, ләкин Аллаһка шөкер, без яңадан бергә. Билгеле дәрәҗәдә Татарстан да безнең ватаныбыз, һәм Кырым да сезнең җирегез, диде ул. Исмагил Газпромын сүздә, фикердә, эштә берлек шигарьне телгә алып, Мустафа Җәмилев: «Без даими бергә булыйк», диде.
Зур күңелдә дә байрамнар да бәйрәмнәр булай. Бәйгедә хәерле байрамнар белән узлы көннәр теләйм. Сау ол.
Үзәгенең рәисе Рәхимә Әхмәрова да Сабантуй мәйданына чыгып, милләттәшләребезне бәйрәм белән котлады.
Милли бәйрәмебез мөбарәк булсын. Саулык исәнлек бәйрәмебез. Милләт яшәргә Украина илендә Кадайлана нәсибе булсын. Елдан ел, мең елге җирләрдә Сабантуй үтсен. Бәйрәмнәр булсын.
Милләттәшләребезне Сабантуй белән котлап, Авушта, Ялта, Севастополдә хәрәкәт иткән татар үзәкләре вәкилләре дә, Әтмәшкә, Алманияның Хайдельберг шәһәреннән килгән делегация дә котлады. Бу ел Сабантуйда күп кенә татар диюләренә әзерләп килгән Кырымдагы Идел ансамбле беренче тапкыр чыгышларына уңышлы ясады диярлек мөмкин. Шулай итеп, бу ел бөтен Украина Сабантуйы Кырымда гөрләп узды. Бәйрәмдә Казан татарлары, Кырым татарлары һәм башка милләт вәкилләре дә катнашты. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Левер Усман.
Алга таба азатлык дулкыннарында тиз хәрәкәт итү кешеләрен булдыру килешүенә Үзбәкстан кул куймады. Беларусь президенты җыенга бөтенләй килмәде. Ижауда кризиска карамастан ике мәчет төзелеше тәмамланып килә. Төзүчеләр мөселманнар акчасына өмет итә. Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бердән иминлек килешүе оешмасы әгъзалары Мәскәүдә очрашып, тиз хәрәкәт итү көчләрен булдыру турында сөйләште. Русия халыгара армия төзү җыенына зур өметләр багласа да, чынлыкта хәл башкачарак килеп чыкты. Беларусь президенты Александр Лукашенко анда катнашмады, ә Үзбәкстан башлыгы Мәскәүгә килсә дә, документны имзаламады. Тулырак итеп, Ландышка расы сөйләде. Бердәм иминлек килешүе оешмасы икенче төрле әйткәндә хәрби сәяси берлеккә кергән җиде ил арасыннан саммитта Русия, Әрмәнстан, Казахстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Кыргызстан президентлары катнашты. Беларусь президенты Александр Лукашенко Русияны икътисади дискриминациядә гаепләп, Мәскәүгә килмәде. Русияның Беларусь ризыкларыннан баш тартуы Лукашенконың ачуын чыгарды. Чынлыкта Мәскәү соңгы көнгә кадәр Беларусь президентының килмәячәгенә ышанмады һәм сөт мәсьәләсенә ул кадәр зур игътибар бирмәде. Латвия шпортлары Украин сыры һәм грузин шарабына каршы көрәшкән Русияның баш санитар табибы Геннадий Онищенко Беларусьның 800 исемдәге сөт ризыкларын кертүне тыйган иде. Рәсми рәвештә бу Беларусь җитештерүчеләренең Русия таләпләренә туры китереп яңадан документларны теркәмәвенә аңлатылды. Шуңа җавап буларак Лукашенко бердәм иминлек килешү оешмасы саммитына килүдән баш тартты. Илнең тышкы эшләр министрлыгы исә икътисади иминлеккә оя. тапшырылып, Мәскәү Беларусьны тизләндерергә теләге белдерде. Беларус Республикасы саммитта имзаланган тиз хәрәкәт итү кешеләрен булдыру турындагы килешүне легитим түгел дип белдерде. Чөнки устав нигезендә кайсыдыр карарны кабул иткәндә анда оешмага кергән бөтен ил башлыклары катнашырга тиеш диде. Беларусьтан тыш килешүне имзалаудан Үзбәкстан да баш тартты. Гомумән, Үзбәкстан элекке Советлар Берлеге илләре арасындагы Русиягә йөз тоткан очрашуларга әлләни әһәмият бирми. Русиядәге Үзбәкстан илчесе белдерүенчә, соңгы вакытта Евразес, БДБ, Шанхай хезмәттәшлек оешмаларының күп кенә очрашулары уза. Аларда шулы кешеләр катнаша һәм бер үк мәсьәләләр карала. Шуңа Үзбәкстан президенты Ислам Кәримовның әлеге оешма саммитына килүе дә төгәл билгеле түгел иде. Мәсьәләне хәл итү өчен узган атнада Русия президентының БДБ илләре белән хезмәттәшлек итү вәкиле Фәрит Мөхәммәтшин махсус Үзбәкстанга барып, Кәримов белән очрашты. Элек үзе дә Русияның Ташкенттагы илчесе булып торган Мөхәммәтшинның сүзен Үзбәкстан президенты күрәсен кире какмаган. Ул Мәскәүгә килүен килде, әмма тиз хәрәкәт итү кешеләрен булдыру турындагы килешүгә кул куймады. Ягъни ул алдан тәкъдим иткән шартлардан кире чигенмәде. Ташкент дүрт таләп куя, диде бердәм иминлек килешү оешмасы матбугат сәркатибе Виталий Струговец.
Пакистанна позиция, есть особая позиция по четырем пунктам. Эта позиция заключается, первое, Пакистан против, выступает против того,
аның беренчесе телгә алынган килешүнең барлык әгъзалар тарафыннан ратификацияләнмәве, икенчесе тиз хәрәкәт итүче кешеләр күпчелек тавыш белән түгел, ә барлык әгъза илләрнең ризалыгы белән кабул ителергә тиеш. Өченчесе тиз хәрәкәт итүче кешеләр дәүләт канунларына каршы килмәскә тиеш. Дүртенчесе Үзбәкстан бердәм иминлек килешү оешмасы һәм БДБ илләре арасында конфликтлар чыкканда эшләми торуын таләп итә. Лидус Пругабец. Русия президенты Дмитрий Медведев исә Үзбәкстан кайбер мәсьәләләрдә әлешекләнә, әмма бу аның килешүгә кул куймаячак дигән сүзе түгел. Үзбәкстан президенты әле уйлаячагын әйтте һәм бу мәсьәләгә кире әйләнеп кайтачак, диде Медведев. Төрле каршылыкларга карамастан, Русия әлеге килешүне имзалауны зур вакыйга дип атады. Медведев сүзләренчә, тиз хәрәкәт итү кешеләрне әзерлекле хәрбиләр, эчке эшләр министрлыгының махсус кешеләре, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре керәчәк. Әтеп нигез булып, Русияның һава кешеләре дивизиясе, штурмлау төркеме, Казахстанның диңгез хәрбиләре торачак. Барлыгы тиз хәрәкәт итү кешеләрендә 15-20 меңләп кеше булыр дип исәпләнә. Әмма Беларусь белән Үзбәкстанның килешүне имзаламавы инде бу хәрәкәтнең киләчәгендә шикләр тудыра башлады.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Башкортстан халыклары мәҗлесендә кабул ителгән карарлар халыкка мәгълүм булды. Белгечләр алар үтәлә дигән өметтә кала. Президент Мортаза Рәхимовның бердәм Русияне тәнкыйтьләве Мәскәү белән килешенеп эшләнгән дип тә фаразлана. Моңа шибу партияне тәнкыйтьләгән бер төбәк башлыгы вазифасыннан китте. Рәхимовның инде язмыш көтә. Улар хакында тулырак итеп Мөнир Вахит сөйләде.
Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның батырлыгы һаман да булса игътибар үзәгендә кала. Сүз аның Московский комсомолец газетенә биргән әңгәмәсе хакында бара. Анда ул федераль хакимият һәм бердәм Русия Федерациясе җитәкчеләрен утка тоткан иде. Ведомости газете Мортаза Рәхимовна бердәм Русия Федерациясенә дурфа сүз әйткән икенче төбәк җитәкчесе ди. Беренчесе Мурманск өлкәсе губернаторы Юрий Евдокимов шундый каты сүзләрдән соң вазифасыннан алынган. Ведомости газете Мурманск өлкәсе губернаторы вазифасыннан алынган шагын белгәнгә күрә, тәнкыйт сүзләрен курып мирештергән дип, Мортаза Рәхимовның да язмышы шулай булу ихтимал дип фаразлый. Эхо Москвы радиосына билгеле сәяси аналитик Николай Сванидзе фикерләре белән бүлешеп, Мортаза Рәхимовның реакциясе пышмака куып кертелгән кешенеке кебек ди. Аның сүзләренчә, бу сәяси пышмака кысырыкланган, шуңа пышмактагы мәче кебек зуррак көндәшләренә дә ташлана. Чөнки тик кенә торудан шанслар юк. Әлеге хәлләргә BBC радиосы да үз фаразларын бирде. Аңа караганда Рәхимов ике сәбәптән шундый усал фикерләрен белдергән. Беренчедән, ул үз урынына үз кешесен калдыру өчен Вабаныкка бара. Икенчедән, ул моны Мәскәү белән килешеп эшләгән Дмитрий Медведевка кадәр катылатылган тәртипләрне йомшарту, һич югы дискуссияларга урын калдыру өчен президент хакимияте даирасы кешеләре белән киңәшеп эшләнгән адам. BBC радиосы шундый фикердә. Ә инде независимая газета язмасына караганда, Мортаза Рәхимов Дәүләт Думасы башы Борис Грызловка Башкортстаннан сайланган кайбер депутатларына мандатсыз калдыру өчен мөрәҗәгать иткән булган. ләкин уңа җавап ала алмагач, ашыгын Московский комсомолистка чыгарган. Әле бу мәйдан фаразлар дәвам итә. Власт, ягъни хакимият исемле журнал, Россия төбәкләре җитәкчеләренең халыкка якынлыгы, ераклыгы рейтингын бәян итте. Анда Татарстан һәм Башкортстан президентлары Омский губернаторынан кала халыктан ераклар исемлегендә икенче һәм өченче урында торалар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ниһаят, Башкортстан халыклары ассамблеясы корылтайы кабул иткән документлар хәбәрләрлек чараларына чыгарылды. Ассамблея делегатлары 5 документ кабул иткән иде. Алар резолюция Русия халкына, Русия президентына, хөкүмәт һәм дәүләт думасына мөрәҗәгатьләр, Русия хакимияте һәм парламентына кабул иткән мөрәҗәгатьләрдә илдә үткәрелгән милли сәясәт барлык халыкларның да мәнфәгатенә тигез җавап бирсен иде. Милли дәүләт сәясәте илнең федератив корылышын искә алып үткәрелсен иде диелгән резолюциядә Башкортстан президенты үткәргән милли һәм конфессия ара сәясәткә хуплау белдерелгән. Шулай ук алдан фаразланганча милли компонентны кайтару таләп ителгән. Әлеге форумда катнашкан Сахиб Җамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудинә тел мәсьәләсе барлык халыклар өчен дә кискен, без милли компонентны кайтару яклы булдык диде. Сахиб Җамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудинә булды. Уфага нигез салучы Михаил Нагойга куелган һәйкәл янында урам җыены узды. Анда 100 якын кеше катнашты. Анда чыгыш ясаучылар безнең баш каланың символы, ягъни билгесе, бер кашында Уфада яшәмәгән, бары тик җимерү эшләре белән генә шөгыльләнгән Салават Юлаев түгел, ә Михаил Нагой булырга тиеш диделәр. Николай Швецов Уфага нигез салучы Михаил Нагой икәнлеге турында Русия Фәннәр Академиясенең Тарих институты җибәргән документка сылтау ясады. Нагойның милләтен датчан дип атады.
Уфу, конечно, оставали русским. Михаил Александрович Нагой, и я стоял, и следует, пока у меня не будет другого заключения, как отдельно просил. Нагой – это кличка его от слова «нога», а сам он датчанин.
У Николая Швецов был да чыгышларда безнең җәмгыятьтә кешеләрне милли дини чыгышларына карап бүлүүче түгел, ә берләштерүче символлар кирәк диелде. Шушы ук фикерләр резолюцияга да кертелде. Салават районында шәхси очкычта гарәп төшкән. Очкычта Йошкар Оладан кунакка килгән гаилә Урмантау исемле авылдан 1 километр ераклыкта җиргә казалып төшкән. Очкычтагы 3 кешенең 2-се 48 яшьлек хатын-кыз һәм аның 7 яшьлек оныгы һәлак булган. Очкыч белән идара иткән гаилә башлыгы ауыр хәлдә хастаханәгә салынган. Азатлык радиосы өчен Уфада Мир Вафин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык ок сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Инде берничә ай Татарстан журналы тирәсендә төрле аңлашылмаучанлыклар күзәтелгән. Апрель аенда редакциянең элекке хезмәткәрләре соңгы санны чыгарып үз эшләреннән чыгарылды. Хәзер журнал дәүләтнеке түгел, ул Татмедиа оешмасына карый. Басманың элекке һәм хәзерге җитәкчесе исә журнал тирәсендәге ыгы-зыгыга игътибар итмәскә тырыша. Гадел Галәметдин тулырак әйтеп сөйли.
Татарстан журналы тирәсендә болытлар куырып, яңгырлар явып китеп, кояш та чыгырга өлгерде инде. Әмма татарстанлыларны шаккаттырып булмый. Шуңа күрә соңгы 2 айда республиканың төп рәсми мәгълүмат чарасының бөтенләй башка басма булып чыгуына да халыкның исе китмәде. Апрель аенда басманы мөхәррир Рифат Фәттахов чыгарса, яңа саны Айдар Сәлимгәрәев җитәкчелегендә ясалган. Татарстан журналындагы үзгәрешләр узган ел ахырында башланды. Республика Ишкәшләр министрлыгы карары нигезендә Татарстанның хисап була
Палаты, Финанс министрлыгы һәм Эчке эшләр министрлыгы редакциядә тикшерү үткәрде. Әлеге эшләр нәтиҗәсендә басманың баш мөхәррире дә редакция составында тулайым алмашынды. Республиканың рәсми журналы Хәзер Тат медиа оешмасына карый. Журналның баш мөхәррире Рифат Фәттахов бу үзгәрешләрне гадәти хәл ди. Аның сүзләренчә, әлеге вакыйгалардан артык проблема ясарга кирәкми.
Юк җирдә проблема ясамагыз. Сафа журналының дистәре закон нигезендә бара, бернинди проблема юк, бернинди закон бузу юк. Барысы да тәртиптә, мин аның киләчәге булыр дип уйлыйм, матур булыр дип уйлыйм, һәм шунсыз.
Журнал исә тышкы кыяфәте эчтәлеге белән бер-берсеннән нык аерылып тора. Белгечләр арасында бер санга гына карап фикер йөртү хупланмаса да, күпләр әлге ике журналга карап нәтиҗәләр ясарга кереште. Беренче карашка белгечләр фикеренчә, элекке журнал сәяси яктан байрак булган. Беренче биткә күз салсак, элекке басмада Ак Барс хоккей такымының җиңүенә багышланган Русиянең спорт башкаласы Казанга күченә дигән язма тора. Яңа Татарстан журналында исә ике биткә Audi машинасы рәсеме төшерелгән. Икенче биттә элекке татарстанлылар ШОС халыкара оешмасы вәкилләренең Казанга килүен тасвирлый. Яңа басмада исә Швейцария сәгатьләрен мактыйлар. Өченче биттә Русия белән Беларусь илләре мөнәсәбәтләре турында сүз бара. Яңа журналда өченче биттә дә сәясәт күренми, биредә әле ачылган Кремлин ресторанын рекламлыйлар. Шулай ук бу басмада Билайн ширкәте, Түбә ябу заводы, Интерио кибетен, Берек ширкәтен танытуга күп урын бирелгән. Бүген бигрәк тә кризис сәбәпле күп кенә мәгълүмат чараларының яшәеше авырлаша, рекламның күп булуы да басманың матди халәтенә файдага гына, әмма сәяси журналның саргая баруын кайбер белгечләр хупламый. Яңа басмада иң истә калган темалар исә бердәм дәүләт имтиханнары мәсьәләсе, 9 май бәйрәме университетка әзерлек эшләре турында. Шулай ук Известия хәбәрчесе Юрий Николаевның Казанда Русия президентына очкыч эшләүләре темасына язылган мәкаләсе дә игътибар үзәгендә. Элекке журналда исә белгечләр беренче чиратта тышлыкка игътибар итә. Биредә Казан кирмәне, аның янында урнашкан байларның бер төн йокларга кайткан йортлары сурәтләнгән. Үткен телле белгечләр янәсе бу сурәт аша журналның элекке мөхәррире Рифат Фәттаховның җитәкчелеккә төрттереп нәрсәдер әйтергә теләгән ди. Фәттахов үзе исә моның белән килешми.
Ну, нишләп махсус, мондый Казанның бер күренеше, анда бит күрәсез, Казанның өченче башкала дип кабул итү уңайыннан килгән.
90 елга якын чыккан Татарстан журналы нинди булган һәм нинди булырга тиеш дигән сорауга Фәттахов җавап бирүдән баш тартты. Журналның яңа башлыгы Айдар Сәлимгәрәев тә киләчәктә басманың нинди булачагын тасвирларга авырсынды. Әлегә журнал тулаем үзгәрү хәлендә, шуңа күрә төгәл әйтеп булмый ди ул.
Конечно, это будет основной конечно.
Татарстан журналының элекке кебек үк республиканың төп рәсми басмасы булып калачагы, аның максаты үзгәрмәячәге түгел билгеле. Бары тик ул заманча рәс һәм эчтәлеге ягыннан бераз үзгәртелебрәк чыгачак, ди басманың баш мөхәррире Айдар Сәлимгәрәев.
Чаллы мәхкәмәсе Рафис Кашаповны ел ярымга шартлы рәвештә хөкем итте. Шушы хөкем карары белән риза булмаган Кашапов Татарстан югары мәхкәмәсенә гариза язды. 19 июньдә шушы шикәят каралачак. Кашаповның яңа мәхкәмәгә әзерләнү турында тулырак мәгълүматны Азатлыкта иртәгә тыңларга чакырабыз. Интернеттагы сәхифәдә бу хакта инде бүген үк укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. 13 июньдә Болгар шәһәре тыюлыгында Изге Болгар җыены үтте. Быйылгы җыен гадәттәгедән киңерәк һәм оешканрак төсте узды. Милли җыенга 15 меңнән артык халык җыелды. Бу җыеннар Идел Урал төрки халыкларының ислам дигән кабул итүенә багышлана. Быйыл ислам кабул итүенең 1120 еллыгы билгеләнде. Чарада безнең хәбәрчебез Саша Долгов төшереп кайткан рәсемнәрне дә интернеттагы сәхифәдә карый аласыз. Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кызган таба тапшыруының кунагын сез Яланаяклы кыз кинофильмыннан белергә мөмкин, хөрмәтле тыңлаучылар. Аңа кадәр ул Казанның төрле клубларында биюче булган, шәһәр яшьләре арасында стрит данс биеп популярлык казанган, үзе күп төрле шоулар оештыра. Хәзер ул татарча дискетуклардә оештыра башлады. Кызган табаның кунагы биюче шоумен гламур татар егете Руслан Сафин сүзне Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга бирә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган дова!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган дова тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Радио тыңлаучылар, кызган таба үз эшен дәвам итә инде без менә. Уңган булган татар егет кызлары белән таныштырубызны дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта шундый бер үзенчәлекле егет, татар егете Руслан Сафин. Аны шоумен биюче алдынгы татар егете дип кенә кыскача әйтеп алыйк. Ә инде ул тулырак нәрсәләр белән шөгыльләнгән һәм гомумән нинди өлкәләрдә үзен сынап караганын үзе сөйләр. Руслан, без сине беләбез инде Яңагосар телерадио компаниясендә. Анда кино төшерделәр, Яланаяклы кыз дигән кинофильм иде ул. Һәм син анда Самат исемле төп рольне башкардың һәм шуннан син ничек тә күпмедер зур танылу алдың. Ә шуннан да син кайсы як егеттә биографияңны кыскача таныштырып кит әле.
Мин үзем Казан егетем. Казанда 13 ел татар гимназиясен бетердем һәм соңрак Казан дәүләт техник университетына кереп, аны тәмамладым. Экономика институтында бетердем. Институттан соң бераз параллельно биеп жүрдем. Шулай балыка келдем, нәсел алға да әлектім.
Кастингка үзің келдің ме, кімдір тәбдім еттім сені? Әлі сен ялғышмасам, Лейсен Сануғатовының клипында да түштің?
Бейінгенде, мені өбірзіршілер өзлеріне бейірге шақырмай едігер, хам клипарда түшірге. Түштім рекламаларда, клипарда түштім. Хам шоуымнан соң мен баскетболмен шығырынам. Спортзалдан шеканда менің дұстым келді де, мені бұл сериал тұрында, кастинг тұрында сөйледім. Мен білмем, мен шулай бек...
Бек жетті қарамадым?
Ну, я бек жетті қарамадым. Хам, екінші күнді хамын бұл мен шалтырата, шалтырата, Нью-Йорктан келді де, машина отырты да, мен тайымды алып келдім.
Шында?
Шында қарасам, онда кіші көбінде кастинг бар, бүтін жерде суета, нәседір, бүтін жерде пробовать, еді, бүтін жерде ұлт кішілер, көп жүрі отыра, телевидение. Мен алып, нешіктер, бірінші тапқыр, біраз қошып қалдым. Олар сынды бір бит берділер де, әйдә менің ұшарат жеткеш, тамшегел янына келіп, аны мені білі ғынарға сарадым да, әйдімді біргеліп, бірінші тапқыр ұтып, мәхәбәтті көрсеттім. Шәдек, анар сын кенші кыз, үшінші кіз, мен шуай тұрсыз.
Түрлі қызлар бен өбірілді ұнап қарадым дейді? Әйдімді ұнап
қарадым, әйдімді.
Әмі жүрі сені шатты?
Отта ері білесің, дейділер, мәтім білем. Ойында ұны білесің, мәтім білем. Тотар тілін білесің, мәтім білем. Хәм сериалда ұны баш алғанда, бір нәсесінде білмейм екеніңді алмадым. Чөнки тотар тілі шундай матур, шундай бой.
Ләкен сен барып еріп шықтың бе тәнді, ойнадың?
Ойнадым, бүтін сіне, бәтті, отта да жердім, баянда да ойнадым.
Әм, білдірем енді, ә, кімді әткенде сен баянға көкмедір ойнарға, хәм отта ерді, сен қайсы ауға қайтып ердің, қайсы районға қайтып ердің?
16 ел музыкаль мәктәбен бетердім, баяндан. Хәм, отта шабырға дөәті ереттім. Ауылда пішән шабырға да қамыл тамағы, ана бабайым пішән шабырға да отта да ерілге де енді, мотоциклда да ерілге еретті. Мен кішкентай күнде ауылда өскен егет, макроларына өте таныш.
Киноға үйленіп айтсақ, шулай деп сұрадылар, сен шулай деп айттың. Әмінде көпмеден соң сені алдылар.
Бір отын алыпты да шалтыратты бар. Онда тағын бір Уфама ойналды бар. Самат рөліне. Хәм мен біз біргеліп репетировать еттік те, хәм мені көп рөлге емін алдылар.
Хәм мен кино түсірілді, қысқасы нендей эмоциялардан шаттың сен кинодан соң? Көзіңді нендей ашыш ашты?
Біріншіден, мен бұл актер рөлдерінде ойнарға бик шалдымына қызық. Ол мен неше бір яңа әйбір. Мен һәр вакытта яңа әйбір кеше. Мен нешедер үтәргә, эшләргә. Тагын бер төшерсәләр, мин аны икенче рәт уйнар идем. Ну, эмоциялар бик зур иде, һәм бик күп шундый йолдызлар белән төшәргә туры килде.
Йолдызлар дигәндә кемнәрне әйтәсең?
Лесна Сунагатова инде асыл яр. Бөтмәксенең исемләрен дә белмим.
Күбесе белән таныштың иде, күрештең?
Күбесе белән әйе таныштым. Әлбәттә, минем өчен ул бик кызыклы иде, бик шат. Алар белән эшләргә, алар белән бергәләп бер сценада булырга дип
әйтәм. Бер сәхнәдә.
Бер сәхнәдә.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Клиплар күп булды мысың, клиплар?
Клиплар бик күп булды. Мин беренче клипым Мәликәдә төштем.
Мәликәдә?
Мәликә белән бергәләп
эшләдем. Сен аны җырын хәтерләмисең мин дигән кебек.
Бу Казан турында җыр иде. Бу беренче клибым мин Марсен Алия Сарфиова белән төштем. Леса Сумагатова белән төштем. Бу шатыр белән бергәләп эшләдек инде бераз. Артистлар белән шәһәргә туры килде.
Шактый булган икән
инде. Әйе, мин рус җырчыларында да төшкәнем булды, Мәскәүдә төшкәнем булды клипларда.
Кемнәр, кемнәр?
Группа секси. Бик күп группалар
болды. Мында
Казанга дигәннәрем әллә
саварым.
Йөрисем мин Мәскәүгә.
Үзем җирем, алар кайберләр Казаннан, һәм кайберләр инде Мәскәүгә киттеләр, анда эшләргә, җырларга. Шулай чакыралар, мин аларны белмим дә, кайберләре үзләре шатырталар, чакырталар.
Биегән вакыттан истә калдырганнар икән.
Кайберләре клипта күрә, кайберләре биегәннән соң, кайберләре сериалдан соң да шатырталар бик күп. Хәзер дә инде рекламалар чакыралар, мин аларны күтәрәм.
Акчалаштырдымы? Күпмедер акчасы бар инде.
Акчасы бар, әлбәттә акчасы бар. Мәскәү дәрәҗәсе түгел, әлбәттә, но мин моны беренчедән акча өчен түгел. Үземә кызык, кеше хоббиш итеп китергә дә була.
Ярты ел микән соң инде, бәлки ярты елдан күбрәк тә татар дискотекасы оештыра башладым. Бу идея каян килеп чыкты?
Мин бигәндә ру дискотекаларын эшләдем, йолдызларны, Мәскәүдән йолдызларны монда Казанга чакырып, шулай организовать иттем. Һәм унда татар дискотека урнаган җирем, әлбәттә карадым, безнең татарларга әз кая барырга, кая биергә, кунашырга. Шуңа күрә менә уй килде татар дискотекаларын оештырырга. Хәзер дә әлбәттә Иннас фестивалендән бергәләп татар дискотекаларын оештырырга.
Ятып торасызмы? Нәрсәсе белән аерыла, нишле кирәк? Аудитория, таныштырып бетерәсез, башка дискотекаларда еш йөрисең, ял итәсең, күрәсең, беләсең дигәндәй.
Аудиториялар бик аерыла, чөнки татар дискотекаларында яшьләр, үҗектәр үзләрен яхшырак тота, бик гади рус дискотекаларына караганда. Әмма рус дискотекалары современныйра һәм гламур яктан да, музыка яктан да бик алда. Безнең дә татар дискотекалары хәзер артта калмый, без дә хәзер аларны нашу современник яктан яхшы торырга, алдарак та булырга мөмкин. Һәм шуны без эшлибез.
Менә син башка дискотекаларга ни өчен йөрисең? Анда татарлар күпме? Безнең тыңлаучылар авылларда, районнарда яши. Алар елга 1-2 тапкыр зур татар дискотекасына баралар, ә гомумән Казанда үтүче башка тусовкаларны белмиләр диярлек. Алар ничә ярак үтә башка тусовкалар?
Башка тусовкалар ничек күп. Бар инде үзенең тусовкасы, һәм анда татарлар да бар әлбәттә.
Менә син йөри торган?
Мин йөри торган күп. Татарлар бик күп, ләкин алар татар дискотекаларына йөрмиләр.
Ни өчен сорап караган бармы? Үзеңне чакырган?
Чакырганнарым бар, кемне чакырдым бик арашады. Бараны уйлар хәзер менә җырчы, гармунчыга дип бөтенләй икенче уйлар. Шуңа күрә алар татар дискотекаларына җирмиләр. Ә мондый тусовкаларда әлбәттә алар үзләрен күрсәтәләр, матур анда музыка да икенче төрле, анда аралашу да икенче төрле. Бөтенләй аерылып тора. Мин ха дискотекалар оештырганда концерт варианты ышанмыйм. Я именно дискотека кешеләр биергә аралашырга килсен өчен оештырам. Ретро дискотекаларда оештырасым килә. Зурларга бер-берсенә аралашсыннар, сөйләшсеннәр, биешсеннәр. Һәм әлбәттә безгә яшьләргә дә инде дискотекаларны современный яктан бик яхшы эшлисе килә.
Үзегез дусларыгыз белән, Казан дуслары белән татарча сөйләшәсезме? Аралашу ягы ничә кирәк?
Аралашу ягы бераз кыенрак, чөнки кайберләре үзләрен татарлар дип әйтәләр дә, әлбәттә татарча сөйләшмиләр. Татарча музыканы да машина да куйганда да кайберләре аңламыйлар һәм ничектер оялалар.
Минемчә дөрес
Минемчә дөрес түгел, әлбәттә мин машинада һәрвакытта татарым. Радиосыда татар музыкасы гына уйный. Һәрвакытта сабак укыйм, аның белән бергәләп җырлап, эшләремне эшләп йөрим. Әмма
дусларына килгәндә алар
бөтенесендә дә түгел, әлбәттә бар инде шул татарлар, бу татар җырларын яратып, татарча сөйләшеп йөргәннәре әлбәттә күп инде. Мен тусовкаларда алар әз, алар бераз бар-барына ама бетермиләр, аларны белмиләр, күрмәделәр. Аларга менә вот күрсәтәләр, ничек концертлар, аналар шулай дип уйлыйлар. Безнең дискотекаларда килгәндә, мин дусларым килгәндә, әлбәттә алар карыйлар, кеше күп, матур кызлар, матур егетләр, киенгән йөриләр. Музыкасы да шундый инде бит әтергән, әйе, ритмнар шулай ук табып сөйләшергә, булар ашарга була. Кешеләр просто белмиләр.
Киләчәктә җитәчәк, күрсәтәчәк дим.
Әлбәттә шундый планнар, безнең дискотекаларда дусларда килсеннәр, шундый планнар бар. Татар телен ялмаска кирәк, татар җырларын тыңларга кирәк, һәм татар дискотекалары берничә киң түгел, амарта түгел, минемчә.
Концертлар турында әйтеп киттек бер ике сүз генә. Үзең барасыңмы соң?
Концертларга җиргәлим, хәзер вакытта бик аз.
Театрларга?
Театрларга, әлбәттә, Камал театрларына җиргә тырышам.
Бийдем дидем. Нинди бию атлайды ул? Исеме бар иманың ничек?
Әйе, үзем 5 ел бийдем. Төрле клубларда, төрле клубларда Казанда. Бөтен Татарстанны, бик күп шәһәрләрдә булдым. Үземнең коллектив белән. Бию мин стрит дэнс дип аталам. 5 ел бийеп йөрдем дә һәм 2 ел элек шуны бийдем. Бер вакытны сагынам инде, дусларыма карап, клубларга килеп караганда, кайберләрдә бийләр һаман да шуны. Бийсе килә сәхнәгә чыгып, бөтен энергиямны бию дә киләсе килә.
Ул синең хобби дип нәрсә иде?
Әлбәттә хобби һәм Киткенчәк тагын эште, эш шикле булды инде.
Күпмедер акча да түләделәр аны шул.
Айы акча бик яхшы түләделәр, биючеләргә.
Син аңа махсус өйрәндеңме?
Үзем өйрәндем. Шулай ук кастингка. Рухи да яктан күтәрергә дусларымны килдем дә кастингка. Миңа да әйдә сәхнәгә чыктып әйттеләрне, мин эшләрне. Яра чыктым инде, ничек тере бийдем анда, кылгандым инде. Бий белмәдем, миңа рәсәттеләр. Сәхнәдә яхшы торасың, ерәтсәгез, бик яхшы булыр. Барсам, мен бик атны бер үзем. Өйрәндем, өйрәндем, 8-9 сәгать көне буе. Аны мәс сәхнәгә беренче тапкыр чыгып булдым. Шулай анарсын практикада өйрәндем.
Әнчә ташладым, башташта
бийүне аны бик ташларга кыен. Сәхнәне ташларга бик кыен. Чөнки шундый бер момент булды, хәзер ташламасам, ташлый алмыйдым. Шуңа күрә менә ташларга ничектер җыендым да, менә ташладым. Икенче эшләр дә барлыкка килде. Әти яктан да несерьезно бит.
Әйттем әти.
Әйе, шуңа күрә әти сүзеңне ташларга туры килде.
Хәзер син инде сәхнә артында шоу тамашалар ештер дигәнсең, сәхнә артында гына.
Әйе, хәзер сәхнә артында гына артистларны карап, аларны җыеп, ул да кызыклы.
Һәм инде менә теләк иштәсе киләсең инде, яшьләргә гомумән нинди теләкләрен әйтәсең килә. Син менә гомумән киңәеп әйтсәң иде, чөнки син тегендә дә йөрисең, монда да йөрисең, Русия яшьләр арасында, Чехия яшьләр арасында, Татар яшьләр арасында да. Нинди булсыннар татар егет-кызлары?
Беренчедән, татар булуыгызны онытмагыз, рух булыгыз, бер нәрсәдән курыкмагыз, бөтен җирдә дә булыгыз. Нәрсә шул шунда, бөтен җирдә дә керергә кирәк, барырга кирәк, кастингларга участвовать итәргә кирәк, бирегә дә җырларга да кирәк. Минемчә, яшь вакытта бөтен нәрсәне дә эшләп карарга кирәк. Үз юлны үзең табарсың, аңларсың, аны үзе күрсәтә, бөтен җирдә дә курыкмаска кирәк, тырыш булырга кирәк. Йөрәкләрегезне тыңлагыз һәм барысы да әйбәт булачак. Үз юлыгызны табачаксыз, сау берсен.
Руслан, шундый сорау инде, соңгы сорау. Син әле өйләнгәнме?
Мин әле өйләнмәгән.
Ирекле егет, әйме?
Мин әле ирекле егет.
Бик зур рәхмәт. Русланга бездә бүген кунакта булды шоумен биюче алдынгы татар егете Руслан Сафин. Киләсе очрашуларга кадәр, Руслан.
Рәхмәт, сау булыгыз.
Бәкеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүген дә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.